Najveća brzina zvuka je kroz čvrsta agregatna stanja, nekoliko hiljada metara u sekundi, zatim u tečnostima, preko 1000 metara u sekundi, a najniža u gasovima, obično nekoliko stotina metara u sekundi. Ovo je posljedica činjenice koliko su čvrste veze između čestica elastične sredine, pa ukoliko su kruće veze brže se prenose pomera i oscilacije na susjedne čestice. U vazduhu je oko 340 metara u sekundi, u vodi oko 4 puta više, u betonu je oko 3100, u staklu 5600, a u nekim metalima i preko 6000 metara u sekundi. Od čvrstih materijala, najsporiji je zvuk kroz gumu i neke vrste plute, a kroz drvo je 3000 do 4000 metara u sekundi.